Oh, sorry.
май в галерия Шипка 6 имаше фестивал. Фестивал на перформанса, който наследи един друг фестивал преди 10 години, дълга история и така. Събрахме най-добрите хора, доколкото е възможно. Това се нарича в най-общ план на изкуството на живото действие на дълга история. Началото е 1909 година с манифеста на Ехтемер и Нети, публикуване на вестник Монт и темата на пръздеда, луксус и т.н. Войс, идиот и всеки. Това почва в България 1986 година, масово. Има някаква история, но това, което се случи на 12 мая е друго. България няма традиция, всичко се случва под външен натиск и се появят някакви неща много. И това, което видите, не монтира материал, един човек, който се занимава с физически театър, много талантлив, Фил Димчев, театър Алма Алтер. Това са ни момичета, които са най-вътни момичета, които той е успял да ги подлъди и да ги накара да направят това, което ги си беше ние такъв много хубав човек.
Сега, значи това, което гледахте, беше първи летен хор. Иво Димчев и Алма Алтер. Гледам, тук събраха се вече малко хора. Малко и достатъчно гледам, вчера от МБУ имаше това, което аз за първи път присъствах. Той знам как се нарича, не физическия, но аз знам, че е плейбек, но това не е по синхронисти, но принципа е нещо с социален е. Това е много хубаво. За България има и плейбек театъра вече, да знаете. Това е в МБУ. И така, ето тук е Роен Руенов, който значи аз се опасявам днеска, че по-скоро ще се тръгне в обяснителни бележки при разказване това, което виждам, без да се каже всъщност за какво е всичко това и без да се изпадне в една вторичност, както ми трябва. И да се остана там пак, от където сме се тръгнали.
Значи,
Роен
това е един демонтиран модел. Ще кажете, ако това са чули, един фестивал на 12 май.
Има ли хора тук, които не са били?
Хубаво.
Значи един друг? Купината не са били. Добре.
Как ти да? Това е един фестивал, който се занимава с антиизкуство, изкуството на действието в класическите традиции, това, което е най-познато, в луксус. 60-70 години. Има някаква история в България. И на 12 май в галерия Шипка 6 бяха представени 20, не мога да, около 25 проекта in life на живо. И видяхте този, който може би беше на Ирикия. И оттам нататък вече информационно въведение, значи аз съм човек, който се занимава с нещата на теория и интегрално във всички изкуства. Визуални, театър, не е никакво си. Друго. Всякакви типове, които се появяват от някъде. И това е един фестивал на перформанс арт в просветения смисъл, нали? Както се върви по голямата традиция по света в Западна Европа. От там нататък може да ме питате каквото искате и да ви говоря. Тук мога да гледаме някакви такива ленти, които са изцяло ремонтирани. Това е представянето на група Ambient Anarchist. Тук е Йово. Значи, Йово е другия важен човек, който се върваме и хора. Аз преди това съм се занимавал и така. Това е една традиция, която в България почва от около 20 години и така се върви. Това е. Не искам да ви отръчам по никакъв начин. Ще пускаме филми, ще пускаме снимки, глупости, може някой път иска да говори. Така. Това е. Теория, няма смисъл който иска, има нещата много се четат.
Аз се очудвам просто как така си смисъл какво е това отношение. Чао, отиваме да си четем. Добре, 39 грама е там и приключваме днеска с бирката, защото някакво повече да си кажем. Току-що организаторите това казаха, ни припратиха да четем. Ето го, целият брой е посветен на цялата работа. Ambient Anarchist. Сега, очевидно е, че като няма желание за някакъв диалог, аз сам не мога да говорим. Нали така, Колева? Се трябва да има някакви отправни точки това, за да говорим. Мисля да се случва някакъв разговор. Вие искате ли да питате нещо? Ай ги, че хората, организаторите, не ме гледате мен, нали? Аз съм човек, който трябва по някакъв начин да спомага, да фасилитира и там, което щете, да провокира някакъв разговор.
Имаме въпрос от Владия Михайлова, която не е тук, но съобщи въпроса по телефона. Тъй като беше сложно формулиран, аз съм малко ще и се обадя, за да го формулира пак, че от вас не запомня. Беше въпроса. Това по-напред. Хубаво. Значи, това е едно място, по принцип, и това е в статията във вестника, което е свързано с музика. Значи има тъмни стаички там с някакви момичета, които пият бира. И някакви светлинки, които светлото угасват, има пияни идиоти и глупости. Това е да покажеш нещо, което не е. Всъщност, заниманието с субкултурата. Само субкултура, обаче не е. Това е един фестивал, който се занимава, пак казвам, с класическите антиидеи от изкуството на 20 век. Под формата на рок-н-рол, штуропи, пияни, глупости. И на времето, когато това почна, 97-2000 година, беше много посетено в НДК, в едни подземи. Ниво минус 3, имаше огромни количество хора и викаха сега какво е това. Да, тук е някакви идиоти, нещо рок-н-рол, блуз, цигански оркестри, какво ли не? Всикви идиоти. И това го вкараме на шипка. Моето огромно очудване е, че след 10 години това може да се случи наново със същата енергия. Да има хора на другия тротуар от среща пред библиотеката, като на футболен матч да гледат и така. Значи всичкото е измислено на един контекст, който е свързан с 68 година, известното. Ето вижте, Ambient Anarchist какво правят тук. Все едно, че обаче това е нещо друго. Едни по-сериозно занимание. И така. Ние направихме едно симулативно събитие, симулакрум в историята на Пол и Кьори и другите френски структуралисти, постструктуралисти претени. Както и да е, да издадеш публиката, да я вкараш в тая шибана на просветена страна, да ги накараш да отидат някъде и да мислят, че това е купон. Обаче,
значи аз първо мисля, че публиката, повече, която беше там, не беше непросветена. Това е обида на публиката. Значи ако човек, който тръгва да говори така, с, организирайки нещо и после се чуди защо е никъде, еми не е да стане. Значи публиката, е тук са и участниците в момента, които свират там отгоре, което виждаме видеото, както и част от публиката. Аз съм твърдо против да се говори по този начин за тази публика в това време. Както да съм много против да се връща всичко с този шибан фуксус, както се използва тази думички шибани прескурания тук последния един час, не от мен, а от господин Руенов. Значи аз много възразявам срещу този тип говорене, защото това опошляване и профаниране на езика проваля всички наши усилия да правим каквото и било в тази държава. Не, не. Аз съм участник в куп други неща. Тъй, че и тук няма да се обиждам и на участници, и на неучастници. Господин Панчев.
Имаше някаква интересна полемика, която възникна около концептуалното позициониране на нещата тук, или около въобще идеята, голямата идея за този фестивал, свързана с това какво е андерграунд, да има ли такъв, защо по този начин. Имаше много хора, които не разбраха паралела с заглавието. Това е една тема, която ми се струва удачна за някаква дискусия. Тази среда, чието представители участваха на този фестивал, имат ли нещо общо с андерграунда? Как се виждат те? И дали той беше насочен конкретно за тази публика, в смисъл за андерграунда? От андерграунда за андерграунда?
Мен ли ме питаш по андерграунда?
Некой
може да каже, тук
подавам някакви неща.
Да, подай ги на някой. На мен ли ми ги подаваш?
В пространството.
Имаш идея за андерграунд?
Имам идея за андерграунд,
да. Има ли такова нещо?
Има такова нещо. И тук, и на други места по света. Интересно е, защото не следва ограничени, наложени вече от изкуството рамки, но напротив бяга от тях и по този начин е интересно както само в себе си, така и за хората, които търсят нещо нетрадиционно. И по този начин се създават и групи, създавайки се групи и общества, се създава и така наречен андерграунд.
Значи има, сега трябва да увелича малко или ясно, чувам, добре ли? Има ли общества така, които не искат да стават публични мейнстрим и да стават известни и богати?
Известността и богатството, не знам, богати е хубаво да са богати и известни, не знам, може би някои бягат от това да са чак толкова известни.
Да, какво значи мейнстрим?
И мейнстрим е, това е от английски, на български преведено, това е буквално. Да, основното течение.
Основното течение. Аз на времето бях чел, че всеки един авангард се стреми да стане мейнстрим.
Може би е така, по един или друг начин, не знам, мейнстрим в абсолютния смисъл на думата или мейнстрим в търсене на такива общества и това обществено оценка.
Как се намира, какво значи обществена оценка? Аз много ми е такова смисъл. Господин Панчев, нещо ще кажете ли на реплика на това, което хората тук споделят?
Мейнстрима е свързан пак...
Да е готово, това значи обществена.
Пак, как се казва, лексикално може да го изведем. Мейнстрима е свързан, има една особена характеристика, основна. Защото мейнстрима може да си го представим като едно основно течение. Основното течение се характеризира с инертност. Инертността на културата и нещата, които се правят без усилия или конкретен повод да означават нещо различно, те попадат в мейнстрима, защото са инертни в своите усилия или в своята енергия. Затова и такива неща са извън мейнстрима, извън усилия, които са свързани с
целият бунт почва с онези манифести, голямите, това казах, ефемеринети, и след това не отдада. 60-те години Мачонас, Джордж Мачонас. Готовец, и тук имаше един пич, който се появи Микас Зокаускас, който изпълни един перформанс в 10-15, литовец, който крещя по етажите. Перформансът му се казваше Lonely Soul Opens. И една от обосновките му беше, че иска да събуди шибания български народ. Е, това е за шибаното, което Венци ми спомена.
Сега...
Това е нашата фотография. Кажи нещо, тя снима всичко. Няма в момента какво се е променило. Ами, този фестивал беше по-див и по-политически, имаше по-ярки неща, може би, но сравнявайки като издание, значи и тогава е имало веднъж годината 3-4 хубави неща, както сега. Така че си имало тъпоти, но хората са други. Дори и сравнявайки чисто като усилие, цялата документация тогава е на аналогов носител, но сега цялата е на цифров носител. Примерно са съвършено други. И като хора, нито един от тогава не е участвал. Значи това са много близки мои приятели, какви ли не. Една част от тях са в Америка, други имат деца, гледат си ги, хабилитираха се. Няма ги, кани ги, никой не дойде. И това е огромната радост, че има съвършено нови хора, които до някъде изкочиха. Разликата е, че са, нещата са малко по-просветени. Всички тия хора, които почват да правят такива неща, имат повече информация, чели са, пътували са, знаят. Нещата се свързват с мултимедията. Значи, прегледах вестника при това, някакви хора казват, че перформансът е изпърдяна работа, обаче не е точно така, защото най-големите артисти в момента в света, всичките са минали през това нещо. Значи, персонифицирането, личното, индивидуалната митология, тялото, и този Матио Бардино е най-голем. Това е перформер.
Матио Барни се смята себе си за скулптор.
Да. И е алпинист.
Казвам как той се смята
алпинист,
себе си за скулптор. Това е в интервюто.
Освен, че е бе онази там, как си кажеш. Да. Как беше тая?
Отново казвам, Матио Барни е скулптор.
Матио Барни чука Бьорк. Така че перформансът е велик елемент в всички, в цялото превръщане на изкуството на 20 века. И затова се занимавам с това, защото смятам, че е важно. И ще кажа защо. В тази страна, в която съзърцателното, свързано с Византия и с Османската империя, изкуството като тайна, митология и някакво нещо неразгадаемо продължава да доминира. Аз смятам, че тук трябва да се внесе разум, носи си те нататък и да, това е.
И очевидно вие сте този, който ще внесе този нов.
Хубаво, ти направил ние неща да веси първо година.
И вие сте този, разум, който ще внесе този нов разум. Разум. Аз така го виждам.
Добре.
Гурото. Да, господин Панчев. Защо е ние сме смисъл 21-а, преди това, преди това има други, после ще има трети. Ние сме в една традиционна и постоянна амнезия. На всеки 3-4 години се почва от начало, това е ясно. Тъй, че се 3-4 години ще има други, ще има друг фестивал и ще има нови хора. Хубавото е, че сега не знам дали има кредит, дали това продукт на някакво образование, защото ако господин Войнов цитира Фуксус, аз знам колко хора знаят, примерно за Джордж Мачунас и за те хората, които са били основателите на Фуксус, т.е. това не е продукт на едно образование, което гледа, по-скоро на друго време. Видно, нещата са същите, основата си коренно различни. Това, което виждаме е преди всичко поне във времето, в което живеем, е едно основно нещо, което на нас ни липсва, което вчера го видяхме в
въпросния социален театър, плейбек театъра, това е жаждата за общуване. Общуване, споделяне, чувства хората, така ли е? Общуването, комуникацията, мисля, че на английски общуване е комуникация. Тъй, че формата може да бъде всякаква, в основата си хората искат да се видят на някаква обща платформа, да могат да обменят нещо. Дали ще е плейбек театъра вчера, дали ще е този фестивал, изкефват се хората, си пушат, пият си, не така, точки, това е кефа. И междувременно минава нещо изкуство, наречено. В смисъл, както дефинираме, дали е точно изкуство, дали ще стане изкуство, дали е било изкуство, но тече нещо. Нещо протича. Може би тук е паралела с Фуксус, защото Фуксус, това, което е в основата, това е течливото, променливото. Тоест формата в този смисъл не е чак толкова съществена, по-скоро протичането във времето и пространството и някакви хора, които са там изподелят това протичане, което е било тогава на 12 и 13, което е било вчера в МБУ на Плейбек театър, това са някакви неща, които питам защо бележат това наше време в момента 2007 година. Значи, според мен, с 91 или с 97 не има нищо общо. Да, наистина, 97 година това според мен беше съвсем друга реакция. Реакция това беше, ако си спомняте, разбиха парламента, Жан Видон впада. Просто по принцип, като се... Това беше 24 май, минахме, но тогава правихме образователни лекции, но сега може пак да влезем в този режим. Но след малко. Искате ли да продължавам? Да? Ама не, вечерта не е моя, аз съм модератор само. Ще продължа после.
Слушай, тук се...
Модератор значи модерният оператор.
МТЛ.
Тук се появи един семиотик, който наблюдаваше събитието. И мисля, че може да каже две думи по въпроса за... Да. Ето го семиотика, лама съм. Да, за теб.
Георги Димитров?
Не е Георги Димитров това.
Значи, защото правиме запис и после ще се слушаш така. Компромат, да. Ами ако искаш. Да, не знам.
Мисли по въпроса, след малко ще я дадем думата. Разбирането на семиотика на това събитие.
Сега гледат. И от това значи трябва някакси да пускаме и други кадри, защото само едно тече. Има ли хора, които не са били, защото тук има хора, които не са били, по някакъв начин да дадем и визуална представа на това, което е било. Искате ли? А, защото, в смисъл, точка да го сменим ли това твоето? Ти участваш. Да го сменим, да пусне нещо. Значи ето го един от автори и участници тук, той помоли всъщност да пусне на малко музика, да чуем какво става. Остава ли? Значи това нещо е 2-3 през нощта вече. Значи ето тук господин Панчев ще обясни какво гледаме в момента.
Това са обичайните за продължени серия големи портрети на Александър Вълчев.
Нещо повече за... Или всъщност само ще си говорим така, без да обяснявам. Това не има нужда да се обяснявам, защото всичко е ясно. Всичко е ясно, нали? Това обичайните за продължени, какво е?
Обичайните за продължени, това са...
Ей, девойки, стана всичко ясно.
Това са картинки на... Тоест, това са огромни портрети на приятели, на най-близките приятели на този художник. Който ги е дигнал на билбордове и всъщност ги е направил в нещо повече от неговите близки приятели.
така нататък, има много интерпретации.
Публиката сега естествено ли се стои отделно и наблюдава като арт събитие нещата? Тоест, тук биха ли надопуснали вътре при хората? Или това пространство си е само за правещите перформанс? И защото това, което аз видях на всички перформанси, си имаше публика отделно, отделно хора, които правиха нещо.
Вися, значи тук има едно нещо, което сега хепенинг, като случва. Еми, това е, значи всичко. Всички се включват и публиката, публиката стига в едно състояние. Това, което го видяхте при тези момичета. Публиката трансгресира пространството и го променя и всички се участват едновременно. Това е смисъл.
Това си едно срещу друго, отделно тези момичета.
Няма никаква, не, не, това е целта. Значи това е промяната на перспективата на реципиента. Публиката ще има някакъв реципиент публиката. Какво почете? Публиката, публиката се включва, променя всичко и обръща. Това е...
Моето впечатление беше, че публиката снимаше и наблюдаваше
хубаво, да, 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 някакви нали, хора снимат. Обаче това е смисъл на заниманието.
Да, но някакви смисъла остана естествено... Не...
Обръщането на перспективата. И в този фестивал, който аз съм го направил, това се случва. Аз държавам това. Има всякакви хора, които...
Повикаш?
Има всякакви хора. Обаче, важното е филинга.
Е, тук виждаме в ляво на екрана пак Ambient Anarchist, той се присъедини просто по него в желание в даден момент се включи с нас. После имаше още двама или трима души се присъединиха. Въобще зависи от идеята на самите артисти дали допускат случайно включване или не. И различно е според всеки перформанс. Мисля, този път сме пуснали някой на сцената, следващия път ще го помолим да не се качва, защото имаме нещо конкретно предвид и може би ще го обърка той. Но в случая беше добре дошъл всеки. Имаше много инструменти и идеята беше да се свири на тях. И се получи.
Значи, Коледа според зависи. Значи, едни допускат, други не допускат, има зрители, няма зрители.
Да, но просто като реакция, според мен публиката не беше достатъчно реактивна. Значи ако имало купон, той някакси беше купон на те, които на участниците, както така, че разделението е естествено между участниците. Един купон на участниците, пък друг купон на те, които гледат. Тоест, според мен нямаше много купон, нямаше активна публика. Доколкото аз видях, малко и всяко малко.
Ами така е, сега е 2007 година и всичко това се променя. Значи някога публиката е била по-добра, друг път не е толкова добра, 1 милион хора са емигрирали в България. Сега опонираме се с Венци за Флуксус, както и да е. Има едни такива класически случвания, когато Йозеф Бойс...
Значи аз пак, пак прекъсвам, не може да кажеш, че те, които са останали в България, не струват, защото 1 милион са емигрирали и нищо не е станало.
Не казвам,
за последен път ти предупреждавам.
Аз не казвам, че не струват. Аз казвам,
за последен път предупреждавам.
Това се е случило, което се е случило. Толкова. Значи има едни истории ранни, 60-те години, венските акционисти, глупости на търкалета, Йозеф Бойс. Значи Бойс прави един перформанс, някаква проповед и един студент става и почва да го пие. Това е много известна снимка, има разкървявява носа. И всъщност той, който го пие, става с автор на произведението. И тази снимка има Бойс с един кървяв, с един кръст и с един кървящ нос и така, както и да е. Това са нещата. Софи Андерграунд е един опит това нещо да се случва пак тук, някъде в тази унила страна. Съжалявам. Това е положението на съпота при хората, такива са. Това беше огромно учудване, че на Шипка 6 дойдоха 2000 души. Цялата сграда беше пълна отпред от кафенето и на другия тентура пиеха бира и така е беше хубаво. Толкова сега, значи, дали са потъпили по ясно.
Значи за мен е, не аз го казвам, значи за мен е важното да тръгнем освен фактите и констатациите, което аз винаги съм се опасявал, че тук до някога в презентациите се случва точно това, да се преразказва това, което се вижда и да се дават допълнителни факти, или колко са души са били, и историография. Значи, ме ми е любопитно, защо, каква е версията, защо към днешна дата са дошли 2000 човека, някакво обяснение. Значи, това първо ми е любопитното. Тоест да разберем всъщност това, което живеем, да разберем защо някакви такива неща и хора се събират и всъщност какво става. Как се пренареждат или има някаква нова ценностна система или се пренареждат някакви ценности, има ли... Значи това за мен от тук започва разговора, а не свършва с констатацията 2000 човека. Значи от тук започваме да говорим. Нали така? Така, всички са съгласни. Сега, остава да видим компетентните, които са за това говорене, да ни обяснат. Тези, които са написали 1000 статии. Или Йово Панчев.
От една страна това е някаква форма на ескейпизъм. Нещо, което е характерно за перформанса, по-скоро като ескейпизъм от състоянието на живот в перманентна медийна среда или от обкръжение, което е за някакъв симулакъм. И когато имаме изкуство на живото действие, това е, носи със себе си атмосферата и енергията на нещо мимолетно, което има друга стойност. По-скоро интуитивно, като има някакво очарование, което привлича хора. И то хора с определена чувствителност, които в случая голяма част работят или се занимават в това поле, друга част имат интереси в тази област или са така публика, която е, която с удоволствие възприема тези неща. Сега виждате танцов перформанс 4 на студенти от дипломанти от Нов български университет, танцов театър. Студентки на Галина Борисова. Един много добре изглеждащ перформанс, според мен е много изчистен и съвсем професионален. Това би могло спокойно да отиде на някаква голяма сцена, ако имаше сцена за подобни изкуства в България, която да бъде на ниво.
Питам, понеже Галина Борисова, Червената къща намира сцена. Да, искаш да кажеш, че Червената къща не е достатъчно добра сцена за тези неща? Или недостатъчно?
Не е достатъчно.
А и Сфомато?
Не е достатъчно. Питам, не е достатъчно голямо.
Значи има Сфомато, има Червена къща.
Но те в същото време са институции.
Само питам.
Като институциите носят една институционалност, една рамка, която не винаги е, така, не винаги помага на нещата, които се случват. Фактът, че този спектакъл се случи в рамките на фестивала Sophie Underground, определя един от характерите, т.е. една от чертите на това събитие, като място, където се случва маргинални и гранични форми, които типично не се случват по сцените в България, по-скоро имат определено им липсва място за изява.
Сега аз си позволявам някакси да превъртам, защото първо това, което гледаме, просто е така снимано и не е по никакъв начин монтирано. Естествено, това е някаква документация, която е суров материал на документ на нещо. Тоест, ясно е, че не мога да, за тези, които не са били, не мога да придобият представа всъщност какво става тук. И всъщност може би си позволявам да го превърта малко и да видим дали има и други материали. Не снимки. Аз говоря за фоната за
видео. Ще мисля, че ти честно
ти да приличаш.
Аз съм си много добре
се
пръсил, тия си водката.
Грубито. Не, вижте.
Значи се все нямаш по-друго да се занимава.
Извинете ме, продължавам да бъда без микрофон.
Дори микрофоните не ви обичат.
Време е да стане вид, време е за поезия.
Дами и господа, неприятния Ясен Атанасов.
Аз не трябва да започна.
Еми, не, ама въпреки ще започни.
Сгубих се мисли.
Вижте, докато вие се туткате, аз ще започна.
Хайде, да.
Така и иначе нямаме избор.
И само тук си се слушаме, така че заповядай, мило Кристин.
Пригответе се, нещастник такъв. Ето си. Живот като на сън. Живот като на кино. Живот като проекция върху екран. Къде са образите? Къде изчезват всичките целувки след самолетни катастрофи, а после буквите с актьорите и главните герои? Къде отивате, герои? Какво ще стане с имената ви? Остава бели екран, предимно бял и с кръвка в ъгъла. Салонът е прохладен и голям. Салонът е неясен и дълбок, за разлика от буквите. Не искам да си ходя.
Нищо особено.
Сега това, тук давам думата за на двама нещастници, след това хубаво стихотворение,
което ще да се изгоняваме. Дайте да не се обиждаме, ако беше хубаво, хората нямаше да си мълчат. И се мълчи да държиш микрофона близко до устничка.
Приличаш на Юлиан Вучко като млад
късна.
Нямам очила за разлика от него, а ти между другото имаш по-малко зъби от него, извини.
Да, ама я по-голем по.
Това не е доказано, може да го докажеш, ако държиш. Трябва да извикаш Юлиан Вучков. Аре, кажи едно стихотворение си се правило. Напиши ли на крайно стихотворение и го кажи?
Стихотворение не пише, аз си пише на банкови полиси. Аз си пише тъпоти, изба, креш, като... Не имам думи.
Не ти накрееш. Мисля, че ти честно
това. Да, приличаш.
Аз съм си много добре, седа си, пия си водката, а ти кръпнеш и се опиташ да сетиш едно стихотворение.
Не, аз се сещам, аз просто ги казвам. Ти се сещаш.
Много е тъпо да се учиш на Исус Пратиш. Сече, ай като Боб.
Аз се изживявам.
Не като младия Левчев, извини ме. Грешка, лапсус.
Не, греша, аз съм
лапсус. Вземте хората искат поезия да слушат, вие пак изпаднахте във вашите некадърности.
А, да. Аре, кажи нещо.
Аз ли?
Еми, знам, че не можеш, но кажи.
А, е вид. Трябва...
Една вечер луната ми каза: господине, вие сте еротичен. Закапвам тромпета и вечерта излита от гърдите ми. Златите зъби на самотата ме преследват тази вечер. Вечерта пищи между мен и нечии женски бедра. Вечер покриви, мрак, един ръждясал пирон, аз. Вървя из вечерта под ръка с времето. Зад витрината един манекен въздиша за вечерта. Вечер. Играя си на криеница с сянката на черния маркиз. Вечер, всяка вечер, обесена луна. Всяка вечер, обесени звезди. Игличката на грамофона прескача върху вечерта. Вечер, в очите й плуваха парченца мъгла. Вечерта си отиде и забрави едно куче, един гол старец, един поет и още някакъв пророк на улицата.
Браво!
Браво!
Тогава нещо сериозно да бъдем.
Искате още от това да гледате или да продължим нататък? А? Добре, айде.
Добре, се казва Терников и гласи така. Една вечер Терников живял в една ужасна тъмна стая Харко. Стаята се влизал през полусвата на тераса през капала. Аз го посещавах кратко, Терников мълчеше. И почти през цялото време, защото нямаше радио на Исус и припомняше пасажи от композитори, той все не намираше време за себе си. Терников беше труден гений. Но ясно не бях лесна. Какво си мисли той? Нито едно от стихотворенията си не бе нарекал музен и аз тъгувах. Тъгуваш, моя хлебна пеперудо, казваше Клебников. Заместена от сол и зито ти тъгуваш, но няма ли да пукнеш? Утръж и вдъхновение от бак полувер твоите криле, ще шумнат ли те? И аз тогава просекнах в окото точно 8 думи. Суд син, позлатените ключалки на жените стават сребърни и нищо, пак тъгувах. Често Клебников ме оставяше на хляб и вода. Веднъж му е на гости младия поет, Ясен Атанасов, и му каза: аз ви нося хляб, вие ми носите безсмъртие, пе. Репликата, пусната от тялото, което аз тогава обитавах, много е устарял Клебников. Аз, стъпила на крилцата си, се приближавам до него и шепча: няма вече така, няма вече така, няма вече така. Дами и господа, изумителната Кристин Димитрова!
Какво? И Кристин Димитрова ли ще... Кристина Димитрова ли ще слуша? А?
Живата да ще не удариш глас. Пак си лицемерка.
Венчавката на живота, съня и смъртта.
Кажете вие какво искате. Добре. Значи след като ми казва. Ако съня и прави смъртта, е
смъртта. Аз не
мога да се търси ме. Сега ще ми обясна какво търси ме. Хайде обясня каквото си. Кое е квалите за?
С другите. Дава ли госпожа това сериозно е прекрасно стихотворение от Кристин Димитрова? Много те обичам това.
Това ли е прекрасно стихотворение от Кристин Димитрова?
Беше шкапа.
Както каза господин Рунов, това е той пич. Сега очевидно някой чака нещо. Аз не чакам вас или вие мене?
Пускай наред направо всичките на слайдчо.
Няма да ги пускам, защото това 4 вече го гледахме.
Добре. Значи, дай да пускам. Добрин Печи, значи, Ромил Калинов тогава.
Александър Вълчев също е наред, нали?
Гледахме го, Ambient гледахме.
Пуснахме го в началото и ще го пуснем накрая. Пак повтарям. Ние Водимчик го пуснахме в началото и ще го пуснем накрая. Така, изчистихме, уточнихме нещата си води, че ето ти Ромил, кой искаше Ромил от това? Значи очевидно, тъй като не е този микрофон, ти ще го ползваш? Не, в смисъл, той е за ползване. Тъй като не ползват микрофон, аз ще обясня, че това е едно от нещата, които на мен ми харесваше, поне като присъства, се ставаше въпрос, че човек иска мир, и какво беше още?
И тишина.
И тишина. И... А? Не, не, беше...
А? Ти бил ли си там? А? Ти беше ли там?
Изпуснал ли? Не, беше готово и много премерено. Такова естествено човешко и много особено... Значи, както тук го не знам на Леда Екимова дали го има това нещо. Значи, има два варианта на... Според мен е поне. Сега в момента импровизирам, но казвам два варианта на въздействие. Едното е, когато се крещи и няма как да не... или пък влезеш директно в взаимоотношение с това, което се случва. А другото е, някакси това, което се следва да се случи, пък и се мил според мене, това е някаква съзърцателност, която ти като стоиш, искам да намеря Леда къде е, Това специално за мен е, за мен беше интересно като преживяване, защото ти гледаш в един момент, чакаш дали ще мръдне, ми не мърда. След това почваш да се заглеждаш в това как е облечена. И в един момент започваш, усещаш се как мислите ти отиват, примерно, за смисъл на живота, някакви други неща. Пак се връщаш към нея да видиш дали се променила движението. И всъщност някак си навлизаш бавно в някаква работа, която това е работата. И тя стои неподвижно там с идеята, че сега ще ви я прочита, защото тя се оказа, че може да е доста добре концептуално, както се използва тая думичка наляво и надясно без подготовка, концептуално да си обясни това, което иска да направи. Не случайно се насложил тази има и постери отпечатани в вестника и отделно има постери отпечатани, защото по някакъв начин това дава друг поглед от обикновено това, което впечатлява хората, като гледат перформанса, е то зрелищността. А тук е точно липсата на зрелище, която те докара добре. И тръгнах от Емил, всъщност, защото Емил беше нещо подобно. Значи на пръв поглед нещо естествено ежедневно, с леко объркване, в смисъл това е в хладилника, но той излиза от хладилника. Всъщност толкова естествено присъства и в хладилника, и извън хладилника, че ти си стоиш и гледаш, и седиш и чакаш, и си мислиш някакви неща, слушаш някаква музика и всъщност вече си част от работата, или т.е. работата почна да действа. Всъщност това са тези неща, които това е моята версия. До сега не чух други версии, освен за Фуксус и за 60-те години. Ето сега тук, значи това, което ме впечатли за мен е жена облечена. Може ли да четете, в смисъл да не го прочитам цялото? Интересното, което е от творбата, изразява нуждата от неподвижност и спокойствие, породено от острата умора и социално комуникативно изтощение. Това твърди, че състоянието на физически умствена неподвижност, типично за котките, е единственото и необходимо условие за изпитване на по-висша любов. Нали е добро? Значи, от тук виждате, всъщност, когато използваме правомерно или неправомерно думите концепция и концептуализъм, ето един пример на добре направена и обоснована работа. Това е, влезнахме в режим 24 май, това от минали път така излезнала в образователната система. Съжалявам, но и ако съм непосаден с образователни такива наративи, но аз казвам моето собствено мнение, аз не съм никой. Ето това беше за леда екипа, какво друго да покажем. Значи това, пак се казах си, съвсем беше подобно такова усещане. Значи има неща, които не съм присъствал, за да направя някаква такава интерпретация моя, но понеже на Илиан Валев му знам тази работа, той е всъщност върху една работа, общо взето иска да напипа концептуално, кое ще е най-така ефективно продаваемото като идея. Значи той и при изложба с бокс, сега тук е сменил концепцията, по някакъв начин е развил
да в някакво,
само да довърша, в някакво социално измерение, т.е. да си изкараш агресията чрез това нещо сега, веднага, нало нещо като призива, като на този стани богат, сега, да започне сега, веднага, то горе-долу тази комутация е да, само че да си изкараме агресията. Тук веднага правя връзката с Литовеца, който не, там на практика става това нещо и общо взето на всички, които искаме да изкрещиме и ни се даде възможност и ние да участваме в това крещение и да се освободиме. Това е друг вариант на освобождаване, предполагам.
Значи, той казва освободете се,
Литовец.
Може ли да каже? Илья Лалев е един добър художник, около 50 годишен, показвам живописец. В младостта и юношеството си той се занимава с бокс. Много. Ето този със синия екип. И занимавайки се толкова с безумието да бъдеш художник в България, да правиш картини и някакви други неща, които нямат никакъв смисъл, той полека-лека стига до това състояние и от около 2-3 години прави тези акции. Значи тук емблемата на работата му беше дългото култивиране на агресията. И цитирам някакъв текст, който е от историята на бокса 5000 години назад. как постепенно боксът се превръща в изкуство и той предлага, че това може да се представя в залите, в изложбените зали, като едно рафинирано действие. И значи един човек, който се е доказал като много добър живописец, почва да прави бомба в залите и така. И това е изкуството. Така. Твърде добър, много добра работа.
Сега, значи аз да само допълня, тъй като следя този човек, значи не е съвсем точно така. Значи първият вариант беше, че всъщност той, понеже не може да стане художник, или не може да си изкарва парите с художничество, ми трябва да видиш фири, да чети, бе, батка, той, значи този въпрос, както ти казваш, на четене и на гледан. Значи поне съм, и него съм го отразял в този вестник и съм учил материал и пе съм го показал в Белград. И всъщност тогава беше концепция, че той си смени професията и всъщност изкарва изпитите и има диплома от академията, това е спортната академия, за професионален боксер и това му е треньора. Тоест той казва как си сменя, става друга, в смисъл сменя си професията, после искаше да става, после трябва да става какво? Не, той се е напил според мен. Другото беше, че трябваше по едно време, след това искаше нещо друго да става. Готвач, ще изкарал диплома за готвач, това беше, това съм говорил лично с него след дипломата по бокс. Тоест един човек, който да сменя постоянно професиите си, то е легитимно легално. Сега това е друг вариант. Във Варна го показва по друг начин това нещо в Апосинар. Така че това е трета версия, поне за мен, която аз съм виждал, с трета интерпретация на боксерстването в зала. Тоест, три възможни интерпретации на едно и също нещо. Сигурно в съвременното изкуство го допускат. Продължаваме нататък. Кой? То го гледахме на видео сега. Искате ли на картинки? Ние го гледахме. Ето дето ви пишете. Ние го гледахме. Значи тези неща, пак повтарям, всичките тези текстове, всъщност обясненията на художниците, какво са искали да кажат, как са описвали нещата, как са ги превиждали нещата преди да се случат, като текстове, като заявки, може да ги видите в въпросния вест 39 грама, който е там на масата също един лев, мога да прочета концепцията на хората. Така, продължавам нататък. Ето това съм го пропуснал, може би тук тези организатори ще ми обяснят случката с 16 годишната девойка, която участва в лети. Да? Значи много обяснение. Еме, не знам сега, аз не съм, просто аз не мога да
съм. Балони пълни с боя. Те са бушка балони.
Е, това и аз го виждам, в смисъл. Това ли?
Да, питам се. Игра.
И
за усещане.
Дай му на Панчев тогава микрофон, бе. Така не ти скаш
ли? Заглавието е игра на тази работа. Участничките са
фехтовачки.
Мисля, че са фехтовачки. Участничките, това са ни балони, които са пълни с боя. Ще оставаме нещата да се развият, да видим какво следващо ще направим. Тогава ще говорим.
Това е красиво.
Това е най-важното.
Това е красиво. Прилича на Херман Нич, като си мажа там с изложен пропус. И пак казвам във вестника, когато са не вече теме всичко. Значи, аз правя ординтво. Значи тук е това, което е сега, значи Нели се е научил да е сега първа година да рисува в приложното училище на сега първа година. Това беше много добре. Но очевидно, че не съм и повлиял, защото е станал архитект. Значи ето господин Панчев ще обясни. Ама то е ясно това. Защо се е динял това нагоре? Калините ли си го? Значи това е модата.
могат да се сменят дограмите и свърлените прозорци, които са... аз знам как се казва. Значи дограмите 27 година, да кажем, или прозорците, които са се прави, и всъщност рециклират се и се прави ето това нещо, което се нарича Windows 2007 и всъщност по някакъв начин участва и става част от фасадата на CDH.
Тази форма показва едно движение в архитектурно, схематично изображение на движението с различно прибрани отворени прозорци. И има една заигравка с това, че се преостъклява шипка 6, т.е. променя се лицето на мястото.
Фасадата, да. Фасадата. Това е била идеята малко някакси отгоре да се да тръгне. В смисъл, наистина да се свържи с горе с фасадата, но по някакви там, няма значение, днес не се е случило. Да, това са старите прозорци, смисъл да продължи нагоре, да стигне догоре. Просто фасадата отгоре да продължи нагоре, затова са такива вертикални, защото самата фасада нагоре е такава. Давай на шипка. И това са хора, те се занимават с архитектура, доколкото разбрах. Двама души, Нели и Флория, само се помня същото. Публиката има ли някакви въпроси? Да продължавам ли да говоря? Да давам. За кое? За авторите, ето организаторите, са ги събили, те ще говорят за авторите. Аз само може да показвам. Да? Да. Така. Кажете повече за авторите, питай ти, бе, казваш.
Авторите са Нели Узунова и Флориан Фрай, те работят заедно като екип. Флориан, мисля, че е немец, не съм сигурен. Немец. Отдавна в България живее.
За тези автори специално питаш?
Конкретно тези автори.
Да бе, всеки заслужава, но просто аз очаквам по-голяма
организация. Те отново в традицията на съвременното изкуство, архитекти, които се изявяват като доста интересно мислещи. Знам, че много архитекти правят много интересни неща в областта на тези неща.
Ето това е проекта. Четеш ли са? Ето ги авторите тук. Ето Нели Узунова и Флориан, да. Штатлих академии да бинде на Кюнсте, Штутгарт. Както се вижда, дипломирани бачкаци и така. Така. Ще стигнем и да караме поредно, и така казват. Димче покляхме. Значи...
Пусти снимката само. Сега. Аз държа на този проект. Това е един човек, който е около 25 годишен и е завършил в Австрия. Той тематизира щуротиите на един голям български скулптор, който се казва Венци Кърхъзващото човек. Това е този долу. Това е големия скулптор Александър Дяков. Един щур човек. Значи, преди около 40 години и т.н. тези хора се занимавали с глупости и са се шегували много помежду си. Това първото отгоре, което е в ляво, е някаква книга на Мао Цзедун. Значи, този човек, който вижда там, той казал, искам, някакъв човек отивал в Китай и казал, аз ще се върна. Дяков му е казал, искам да видим сеш книга на китайски само. И значи той получава една такава книга и имплантира на втора-трета страница, където седи автор обичайно, една снимка на един голям български писател, Стецел Ескалов. Носи му книгата и му казва, ето виж, сега ти си велик, издават те в Китай, си в милионни тиражи. Он си взима книгата от китайско посолство, казва, вижте сега аз получавам. Значи, издават ме в Китай такова и не ми дават никакъв хонорар. Така. Втората снимка, по време някакъв скулптор голям...
Чакай. Значи тук любопитното е, че он е като донесъл книга, донесъл каква книга?
Най-ефтината
и най-продаваемата на Мао Цзедун. И съответно посланника китайски изключил как може да се говорите с Мао Цзедун.
Той е полудял, да.
Он я вика, ти що ми донесе тази книга? Он я вика, защото е най-ефтината.
След това паметника там с някакви хора, той влиза в ателието на тоталитарен скулптор, намазва се с глина и застава като партизанин с един шмайзер и маха една фигура и застава и като влиза човека на сутринта автора, този отива и вижда, че нещата са променени, стига до тази фигура, човека се събужда и му казва, е виж, направил се ни като живи. Това, което пише Гинци, 20 км, значи Ицко Финци има някаква къща в село Гинци. Той поменя буквата, слага Ф, пише Финци. И те нататък. Има някаква история с стадион Маракана, подобна, този стадион в Бразилия, голям е. И един от тези щуроти когато той намира някакъв човек, който знае италиански и го завежда в Пловдив, при така наречената Пловдивска школа, любима моя идиотска щуротия, води го там и те го хранят цял ден и казват, това е Ренато Готузо, това е великия Ренато Готузо, и они я пият с Ренато Готузо цял ден.
И той превежда
нещо и ми казва, че Рената Готузо ми казва, да, вие сте много големи пловдивски художници, аз обичам пловдивски художници, и те не така така глупости. И на гарата те го изпражат с бели кърпичи, така ме махат. И този човек, който сега е на 75 години, е страхотен пич, абсолютен, нормално копале. И им казва, следващия път ще ви доведа Пикасо. И това е един блестящ проект, който илюстрира някакви интуиции за това, което може да се нарече изкуство на действието. И такива неща в 60-те години има много. Аз съм се занимавал, но...
Всъщност, проектът какъв е, да ни обясниш?
Проектът е следващия път, че ви доведа Пикасо и се занимава с чувствителността на един човек, който е много по-възрастен от нас. И който, значи в тези години това са го правили, Радорин, примерно, купува мекици, изкупува една мекичарница цялата и раздава мекици и казва комунизма, дойде, взимайте мекици и така си ябете майката и чао. Това е, значи това е 60-те години. Те не са знали, че може това да бъде някаква форма на изпълнение под action art или... Обаче, всъщност това е това. Това е това. И затова този проект за мен е много важен.
Пак не разбрах какъв е проект.
Следващия път ще ви доведа Пикасо. Лазар Лютаков е на 25 години. Александър Дяков, този човек на снимката е на 75 години. И този младия, това предание за Александър Дяков в момента и то си е актуално в академията, то си говорят, тия глупости, те са били много важни неща, това са легенди.
Това е
проектът, да. Да. Това е проектът.
Разбрахте ли какъв е проектът?
Надявам се.
Разбрахте. Значи аз имам друга версия. Само ще разкажа какво преживях покрай това нещо. Гледах го Лютаков, нали, там се мотка нещо и по едно време се появява Георги Тонов, нали, ключова фигура в късния модернизъм български. и още някой отива там при Лютаков. Аз съм се подпрял на хладилника и си мислим нещо. И той Лютаков вика, лаве, лаве. Вика, бе, това бегло тук сега, какво ще прави? Там и отивам да прочита всъщност какво е следващото. И това беше следващото смисъл. Те ме викаха да участвам в цялата тази работа, в която той ще каже следващия път, ще доведа Пикасо, аз го прочитам, че това тук що се е случило, разбираш ли? Стекъл. Но да, ако влизаме в такива анекдотични митологични истории на художници и така, това са безкрайни неща. Сашо Дяков е една ключова фигура, която с всякакви неща се говори, като ето, примерно, за да разведем обстановката, жена му казва, бе, Сашо, ти си художник, обаче един хляб не си докарал друга. И той е на следващия хонорар, обаче, купува един камион с хляб и вътре в хола. Да, да, за всеки ден, а така. А, 365, бам, вътре в хола. Нали, хляба и се приключва. Но след това са... Влиза. Не, това. Значи ето има тук хора, които са по-осведомени от мен. За историите на Сашо Дяков. Така, но така с викането на художниците. Така беше всъщност явно, че той ги викаше нещо там и... аз така го разбрах, защото той беше там. Моля? Са Олин Горянов, апори на близостта. Това е... апори, кой знае какво означава? Павло, знам кой знае. Казвай. Не, не е Делчо. Разреши ми. Какво не разреши ми?
Това е вътрешно противоречие, което не разреши.
Аз сигурно имах. Не, не обичам. Делчев, кажи, какво е апори? Приблизително същото. А имаше една книжка в Бори, но те беше много тежка на Дерида, ама тече. Да, ама не, не, не. Там не е така, да вътрешно противоречие, не различа. И така, виждате, вътрешното неразрешиме противоречие на Орлин Горянов.
Орлин Горянов. Сега, Орлин е един човек, който почва почти всичко. Той е малко досаден, много зрителен и даде перформанс в духа на 70-те години с много смисъл, обяснения, там някакви много дълбоки неща, които вероятно никой не иска да знае. Но, той е един професионалист и създаде школа. Скромно не е.
Значи аз тук се борим 3 години с едно нещо. Всеки си говори е така. Олин миналия път дойде тук, естествено Руен Руенов не го зачете, за да зададе тези въпроси, да го попита и да го каже нещо, ако иска, нали, лице в лице. Сега, естествено, пък Олин го няма, нали, и така сме цял живот. Това искам да ви кажа за обвиняващото за художниците съвременността и 2007 година. Ето това се случва. Миналия път, 24 май, Олин Горянов, моля. Да, да, ама срещнах и не се познаха. Странно. И единствено, може би това ще останат записите. Ето и сега има запис, от миналия път има запис и примерно може да си чувате записите. Сега ти да чуеш на Владя, тя ще ви сравнява записите. На записите, което е казал. И така, аз това не съм присъствал, тъй че не мога да кажа какво точно се случва, но по обяснението е, че там са много хора участват. Той по някакъв начин иска да разреши точно това, значи спиращото или т.е. непреминаването на границата или вътрешното задръжка на спирането и непреминаването на границата във взаимоотношенията си със своята дъщеря. Да го кажа най-просто. Това е. И оттам наследна как става това, вече явно по някакъв начин. Оля?
Пиеска.
Ти гледа ли? Пиеска.
Истина. Да бе.
Сега продължаваме нататъка. Поетите ги гледахме. Това е някой да ми обясни какво е това. Имаше с мен това не. Имаше интерактивни инсталации, които ме бяха любопитни. Няма го, Румък не записал го. Сега ти тук имате друга акция, която е свързана с... с кое е свързана? Панчев, с кое е свързана това? С кое е свързана? Да.
Това е рисуване с печати. Рисуването с печати, това е някакъв... може да се чете и като реакция на... Созоповските портретисти, примерно. Идваха някакви хора на Сергията и Пепи ги правеше с печати.
Който пие, да. Обаче това е един от хората, които на изложбата изкуството и театъра, ви как се каже, 86-та година направи революция. Това е една много важна изложба, 1986-та. Януари. Както и да е, тия неща не са писани, обаче има такава изложба и наистина тогава се случиха много важни.
Сега, тази изложба беше част от това време, което вичахме вятър на промените или перестройката. Така, се забрави. Това беше сценографска изложба в Раковски, на Раковски 125.
Да, обаче тогава влизаше милиция в тази изложба и викаше, какви сте идиоти. Те казаха, ние не знаем какво това е един отпуск. Но тогава се случиха много странни неща. И това беше част от...
перестройката.
Да, наистина от част от перестройката. Ти си прав. Обаче това беше времето.
В същия... защото, значи,
пуснах екстрен.
Ще пуска. Значи, в същия носталгичен концептуален план, хоризонт, може да кажем тук на тези, които са присъстват от много български университет, че по това време се развиваха също горе-долу садниците. Точно това, което тогава възкресия вихаро, когато влезе с дзън и с Раковска, просто пролетите не можеха да минават от народ. Беше уникално. Това горе-долу е по това време. Казвам, просто се ориентирате, защото от различните области хората не си знаят какво се случва. Значи, примерно, художниците знаят, да речем, че тая изложба е била, но не знаят, примерно, не могат да вържат като време с 86-та. Значи тогава пък имаше във филмите, това бяха тези трима, Георги Черкелов дръпнаха. Георги Черкелов, Людмил Христов и третия кой беше, значи с бягащи кучета, парчета, любов и едни много брутални филми за времето тогава бяха, много впечатляващи. Пак говорим за... не знам, това е...
Значи, нещата почват 86-та, преди това има някои неща, които са доста инциденти. По-рано...
Сега гледаме екстендо тук.
Това е екстендо. Този е доста сериозен.
Да, бе, да, бе. Но български е много такова. Имаше още едни момичета с едни телове, които ще ги видите. Не, има хубаво това на слайд-шоуто.
Това е Рени.
Има хубаво това в слайд-шоу, да се показват картинки, защото може да се показваме да си говорим, докато видео нека си изисква да си погледаш и няма комуникация. Че казах накрая, чакай се още малко. Два различни фолдъри са и трябва да...
Пусти ги, значи, Елена Лудянова. Илияна Лудянова. След... Ето, отгоре надолу, там, такава позиция, след това.
Сега това пак е много български университет.
Значи, ще кажа едно голямо благодаря на много български университет и на Йоло. Всички хора, които се включиха, беше важно.
Това това е една част от няколкото перформанса, които са малко по-актьорски и малко по-театрални. В случая се изследваше взаимодействието между персонажи и костюм. Тъй като това са актриси, автор на перформанс е сценографка. Да. Трите са от тега си му са. Тоест, това е група Мистма. С една сценографка, която да, изследва се взаимодействието между тези костюми, които са доста трудни за носене, това за бурлива тел и пирони, козли и т.н. Те се опитват да вършат обичайни неща за ежедневието, като пиене на кафе, цигари, подаване на огънче, споделяне на някакви неща през костюма, което изисква някакъв...
Значи по някакъв начин самото заглавие по някакъв начин внася в смисъл малко буквализира, но и метафоризира самото ежедневие, защото сега ще видите. Аз го забравих, сега ще го отворя. За една... А, това не е това. Извинявам си. Какво беше заглавието?
Не може да се сетя, какво беше.
Е, във вестника го има.
Поведението на една епоха, да.
Поведението на една епоха, да. Да, точно това е. Значи, по някакъв начин, за мен е малко много така близко е илюстративно, нали? Поведение, от друга страна има някаква метафора в цялата тази смисъл. Да, да, може и сега само да чай да го пусим така неща. Става ли така? Ако искаме да четеш на гласа, защото не ми се хвана остатък.
Идея, наблюдение, поведение на субекти, което костюма предизвиква, създава, налага. Цел. Изследване, анализиране, проследяване, съвкупността от действия и постъпки, при които костюма предизвиква мимика, жест, обноски, маниери, движение, придвижване, достигане, звук, шум, допир. Посредством рушуването между субект-обект, субект-субект, субект-обект-субект. Съдържание, костюмът обект, задвижван от субект. Ситуиращ и маркиращ поведение. Протичане на процес, причина, действие, следствие.
Така. И колко става, че се действи? Сега, не стане да го минахме.
Това е една така метафорична работа с пепел и брашно и малко цвят на картинки. Значи посипваха я с пепел и брашно, след като тя ги събра нещата и направи от тях една тухла, изпечена такива настолни лампи, беше изпечена тухлата в кълъп. Доста... И отзад имаме образи от всекидневния живот, образи от медиите. Това са част от парчета от филми, от телевизията, фанати образи. Така. Интерпретацията се върти около това, че имаме някакви основни елементи, по-скоро символни такива вещества, изходни да кажем вещества, като брашното и пепелта, в случая може би е цимент, не мисля, че нещо такова. И ето тук как ги печем едни настолни лампи, което също беше интересно. Части от днешния свят, от ежедневния живот, с тези вещества, които са те твърде изконни по характер, преминавайки през нея, като беше посипана с тези пръкообразни вещества и след което ги събра заедно като някакъв демиург.
Аз пък си мисля някакви екологични такива мисля на това. Не и тези маски, пръхта, месотията. кой маски е по движение. Сега, това са моят болен мозък, да съм това.
Пичането на хляба, както било в едно време в пещта и оттам маската просто за да се подпази наистина да не ги поема тия, да не ги поглъща тези пръха от бащата. Да, да, има нещо интересно между това първобитното изпичането на хляба в, и модерното, в смисъл маската. Само това се казва на пластяване, нали? Някой си... Не знам, добре. Това само мога да питаме... Да, това е интересното. Мене ми е интересно с нещата, какви асоциации мога, и образи мога да произведат и... Да. Някакви идеи, коментари да имате... Какви? Кой е това?
Има една концепция, която е публикувана в последния брой на 39 грама лошите да видите. Едната от концепциите е, че иска се бъде българ. А това беше някаква момиче, която беше научила за него и почна да крещи заедно с него. И те се запознали. Надявам се, да ще това.
И така, от самотните души те се запознават и се заживяха щастливо. Това е. Не са ли? Не са, добре. Сега, пак ви питам, имате ли някакви идеи, какво правим само тук на седмица, след като прекарахме картинките? Някакви въпроси по картинките, участници, концепции, организатори, Райчо, Ада. Но то няма картинка, то само обяснение, а то имаше вътре в текста, имаше картинката. Значи това е... Аз доколкото разбирам това web-based, смисъл в интернет трябва да го има това нещо. Това е, да, това е, аз си играх всъщност с тези, с мишката избираш, значи първо избираш различните хора и второ избираш различни позиции или такива изходни позиции, в които се начи или седнал или такова и ги манипулираш по някакъв начин. В смисъл, мърдат се и всъщност това беше офлайн, доколкото разбирам всъщност това трябва да е онлайн. Кръг. И тук той е обяснил нещо, което реално не мога да разбера от къв зор е интерактивността, в смисъл как човек взаимодейства, след като общуването е важно и взаимоотношението е важно, какво става след въздействието с тези фигурки, в случай просто ги променяш. Мисля, забавно, но това е така една интерактивност, която беше така смисъл. Да, но този смисъл е забавно, защото хората, по които са снимани, са с определени физиономии, определени такива реакции и така. И са... Не, те са анимирани стил, снимки на различни хора. Да, аз съм... Да, къде беше? Не, не мога. Значи това беше на... Ти имаш ли? Сега, понеже влезнах в зоната на интерактивното, само тук, понеже няма още една работа, която беше интерактивна, значи те имаш още една работа, две работи още. Едната беше на... Как се казваш има? Весела Сария в Пловдив и другата беше на... Не тя. Само секунда да видя, защото няма снимки на тях, но има... Кое? Да, така, точно това търся, къде може да се види.
Няма.
То го няма, но го има тук при този. Да. Да, бе, точно това правим сега, бе. Търсим го тук в окошко. Е, това е. Значи,
искам да кажа едно-две тъпи изречения за финал.
Първо да обясним тази работа, защото хората искаха да покажат тази работа. Това кажи на кой бяха те.
Тони Райжек.
А, трябва ли да обясням тази работа? Кой е гледал? А? Тя стара работа беше още от там в, как се казваше, тая къщата на тоя... Ай, Сумато ли бъде това? После една къща на тоя, как се казваше, певец, оперния певец. Борис Христов, ай, там беше. Една чиста работа, а? Не, после ще обясням само тия, които също те ще го обясням. Това е интерактивно, в смисъл, че със сензори с, чуваш различни музики, като погледнеш в различните детайли. Значи, в различните образи, като погледнеш отзад има сензори, има слушалки и измислено, че с, като си насочиш главата към, примерно, този остров там, чуваш, когато си поместиш главата и погледнеш те органи там, което е, чуваш друго нещо. И всъщност, тъй като си местиш главата, почваш да си композираш музика. Както каза господин Панчев, под Светан Тодоров, това вече да го приеме като вид. Сигурно може и Светан Тодоров да има нещо общо с това нещо. Така. Значи сега за всички вас, след малко, след заключителните думи на това, Янко ли е? Янко, виж се на гърба на вестника се виж. Кой се виж? Преди господин Руенов да каже своите важни заключителни думи, само да кажа, че след като той ги каже тези думи, ще пуснем още веднъж на Иво Димчев първия летен хор 2007.
Да казвам. Заключителни думи, защото се появиха тук два ключови участници. Къде отиваха ключовите участници? Сега ще дадат да кажат и те по две думи. Янеце, който представи Еко Хамлет. Тоест, това е облицоването на асансьора в цикламено киче, китеник. Сега ще кажа нещо в Рим. Кажи сега нещо.
Аз не знам, извинявайте, че е така, но бях на друго мероприятие преди малко и бързо свършиха, надявам да е по най-бързия начин, но аз съм щастлив, че участвах в това събитие, защото за мен по някакъв начин беше доста свободно. А свободата за мен е много важно нещо. Като израз и като за каквото и да било. И така, мисля, че ако се продължи в линията, ще бъде страхотно за всички нас и за нацията. Някакси това е, което мога да кажа. А за самата инсталация, не знам. Който е, мисля, че е представена добре и не знам. Аз за себе си нямам. Иначе има. Здраве.
Също така да кажа, че тук съм донесъл плакатчета, ако някой иска сувенири. Може да си дадем плакатчета от фестивала. Има един текст, който се провожда плакатите, който е доста важен според мен и много хора от самото начало задаваха въпроси, които са отговорени в самия текст, който именно с тази цяло беше публикуван на плакат.
Отиваме към финал, нали? Значи, искам да кажа, че имаше доста хора, които искаха две, къде пише две, които искаха да участват в нещо като изложба. Ние си ово бехме заявили две изложби, че правим две изложби, някакви там концептуални. Както и да е, това, което го събрахме, стана изложба и затова в материалите, които са тук, ние не сме снимали творбите от изложбата, снимахме само екшена. Това за мен е друга бира. Аз се занимавам с екшен. Така. И основният смисъл на това занимание е, че изкуството не е само съзърцание. И там професор Касимир Датчев ще го кажете много добре. Това написа цялата тази книга. Не може изкуството да е едно шивано съзърцание. Съжалявам.
Кощо казаха, що говориш такива глупости? Не там. Това е техника за 2000. Само секунда. Имате ли? Вие стоите и тръпнете да видите какво.
и Водимчев. А? Не, не щете. Добре, приключваме. Тогава няма. Последното видео. Сега ще го гледаме или няма да го гледаме? Споразумение, консенсус. Може би трябва да отиваме некъде, тук не трябва.
Са, това е официалният край на днешната сбирка. Така ли да го викам? Значи следващия път какво беше? Кино! А другата седмица, четвърта кино, какво беше? Аз забравих, трябва да рия в сайта.